Саламатсыңдар ма балалар? Отырыңдар. Сен емес. Тағы кешігіпсің ғой. Бар, оралып кеш бір. Так, сыныпта балалар түгел ма?
Иә.
Үйге қандай тапсырма берілді?
Достық туралы шығарма.
Жазып келдіңдер ма? Қамиев, сен жазып келдің ба?
Мұғалім, мен оғанша дост туралы ән айтып берейінші.
Ей, дос туралы өлең айтатын болса қандай ән күй сабағы ма? Отыр, екі.
Рахмет, отыр. Басқаларың орындадыңдар ма? Ешқайсың орындауған жоқсыңдар ма? Сендер достық дегенді қайдан білесіңдер, ә, бірақ? Дәптерлеріңді ашыңдар. Жазыңдар.
Бірге су тасып, достармен шулап, ойнайтын асығай жайма. Шуақ кездер қайда? Қыздарға ғашық, сезімдер тасып, жүректің сөзін айтшы бір ашып айсайрай. Дейтін достар қайда? Жан достардың, жолдастардың, сол достардың әнін салды жүрек. Досқа тірек, арын алсын тілек. Ақ көңіл аңқылдаған, дос керек маған мықты жарқылдаған. Туеттер адалдықты жақтаған, сақтаған достықты. Дос керек маған мықты сынақтарда. Артпайтын саған жүкті жаны бір, әні бір күнде. Демес пайда, тек пайдай. Әс қылмайтын майда. Сыныптас қайда, құрыптас қайда? Аяқтан шалып, асырмас басыңнан айлай. Сенім берер бойға. Жан достардың, жолдастардың, сол достардың әнін салды жүрек. Досқа тірек,